Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Se o cantamos en inglés, glés, glés.
Yes, very well, yes, very well. Esto non é inglés, glés, glés. Yes, very well.
Escoitamos este rock da ducha nas voces de María Campos e Carlos Yus, Migallas. Un rock que sirve hoxe para introducirnos no tema do baño do bebé.
O baño diario é unha oportunidade para gozar co noso fillo. Trátase dun momento no que nos vai abrir o abano de posibilidades de afecto e comunicación.
O contacto pel a pel é fundamental para o desenvolvemento da persoa. Caricias, bicos e apertas teñen moito que ver co chamado vínculo afectivo.
Para o baño diario do bebé, son aconsellables as bañeiras especiais para isto, xa que son moi axeitadas. Non precisamos gastar moita auga e podémolas colocar en riba dunha mesa sólida. As nosas costas agradecerano.
Comprobamos a auga, a pel do bebé é moi sensible, así que temos que ter moito cuidado. A temperatura ideal son 36 grados. Co cóbado asegurámonos de que non queime.
Esto non é inglés, glés, glés, yes, very well, yes, very well.
O cuarto do baño debe estar quente. O bebé estará espido, polo que unha boa temperatura é necesaria para evitar catarros e, sobre todo, para estar a gusto.
Recordade que temos que ter a man todo o que precisamos. Xabón para bebés, esponxa natural, toalla.
Enxabronamos con cuidado e dámoslle a volta para enxabonar as costas. Suxetamos co brazo cruzado o peito e colocamos a man debaixo da axila. Lavamos ben o cuíño e a parte baixa das costas.
Sacamos o bebé da auga. Envolvémolo na toalla e secámolo presionando suavemente sen frotar. Asegurámonos de que non quede humidade nos pliegues da pel de pernas, brazos e axilas.
Rematamos a sesión acuática botando crema hidratante. Con moito xeito, estendémola por todo o corpo e pola cara do bebé.
E sen apresurarnos, xa que isto tamén é unha forma de masaxe.
Co bebé relaxado, tumbado boca arriba, aproveitamos para realizar exercicios de estimulación, como flexións suaves de brazos e pernas. Facemos cóxegas cos dedos recoñecendo todo o seu corpo. Estámonos a comunicar pel a pel.
Deste xeito, o bebé percibirá o seu baño diario como unha fonte de prazer e benestar. O tempo que se acostuma a rutinas cotiás.
A pel do neno é unha porta aberta a un mundo sempre novo. Por iso, o contacto corporal exerce un importante papel na súa vida. Aproveitamos o baño diario como paraíso de sensacións e ferramenta de estimulacións. A Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.